We're all living in America. America is wunderbar. We're all living in America. America, America. Wenn ihr tanzt, würde ich führen, auch wenn ihr euch alleine dreht. Lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie es richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und vor Paris steht Mickey Maus. Und wer nicht tanzen will am Schluss, weiß noch nicht, dass er tanzen muss. Wir bilden einen lieben Reigen. Ich werde euch die Richtung zeigen. Nach Afrika kommt Santa Claus. Und vor Paris steht Mickey Maus.
Siinä Rammstein, Amerika.
Kaikki eletään ainakin Amerikan piuhan päässä, vaikkei niin. Amerikassa.
Ja New York on henkinen kotimme, jonne tunnemme aina sielujen samankaltaisuutta, kun televisiossa näkyy keltaisia takseja.
Ennen oli bipolaarinen globaali todellisuus, nyt se on vähän niin kuin yksinapainen.
Unipolaarinen. Tampereen yliopisto on uudistamassa sähköpostijärjestelmäänsä, koska mobiilit laitteet eivät tue tällaista vanhaa 90-luvun horde sähköpostia enää. Ei pääse Android-älykännykällä sitten seuraamaan opiskelijasähköpostia taikka työsähköpostia. Nyt sitten vaihtoehtoina olivat kaksi kaverusta, eli Google tai sitten eli Googlen Gmail tai sitten Microsoftin Office Suite, mikäs niillä nyt on
se? Outlook.
Outlook, no. Sähköposti, niin arvatkaapas kumman nyt sitten Tampereen yliopisto on valinnut.
Ja mä näin sen jostain. Mun ei tarvitse arvata.
Älä sano, että se on Microsoftin.
Kyllä tuttu ja turvallinen. Täällähän kaikki käyttöjärjestelmät ovat. Sehän on tietohallinnassa continuity tai jatkuvuus on varmaan tärkeää, että jos on tutut laitetoimittajat tai softatoimittajat erityisesti, mm-hmm. niin. Mutta tosiaan Microsoft 365 Office University Solution pilvessä ilmeisesti yhdysvaltalaisilla palvelimilla tai luultavasti jossain Irlannissa tai jossain, missä niitä nyt nykyään onkaan, te palvelinkeskuksia. Mutta. Joo. Onko teidän mielestänne nyt sitten yliopistolaisten sähköpostit turvassa täällä Microsoftin palvelimilla?
Niin, no mitä se turva tarkoittaa? Kai ne siellä säilyy yhtä hyvin kuin omallakin kovalevyllä. Tai riski kaataa teitä siihen päälle on suurin piirtein sama, mutta sitten tästä yksityisyysnäkökulmasta tietysti on ihan selvää, että ne on sitten siellä samassa paketissa.
Mm. Joo, jos haluaa HC-turvallisuutta datalleen, niin eihän totta kai pitää käyttää sit muita ratkaisuja. Mutta mitä ne on, niin se on sitten vähän hankalampi. Monet ainakin helpot ratkaisut ei ole hyviä koskaan.
Ja mikäs tuossakin nyt sitten, eikö Microsoft ala olemaan suomalainen firma kohta, että perustaa tännekin niitä Pohjoismaiden palvelinkeskuksia ja niin edelleen. Että
täytyy vaan toivoa onnea ja menestystä.
No ja.
Nyt tässähän on tietysti se sellainenkin uudistus nyt, että opiskelijoiden sähköpostithan muuttuvat muotoon sukunimi, etunimi, joka ei tietysti ole tyypillinen muuta kuin varmaan täältä sitten. Kai globaalisti on pyritty siihen, että etunimi olisi ensin, mutta sukunimi, etunimi, sitten kirjain X, joka tulee toisen nimen ensimmäistä kirjaimesta. Siltä varalta siis, että jos sattuu tulemaan joku kaima, niin ei sitten tarvitse vaihtaa sähköpostia. Ja tähän rimpsuun on sitten lisätty vielä ennen tätä UTA-päätettä, niin sitten on student merkkaamassa sitä, että status on eri kuin tällaisella yliopiston vakinaisella henkilökunnalla.
Hyvä, että saadaan vuohet ja lampaat
erikseen. Ja virkasähköposti erikseen tällaista hupipostailusta sitten.
No, mutta saa vihdoinkin hyvän syyn sitten siirtyä lopullisesti pois.
Niin, tietysti kyllähän sitä toivoo mahdollisimman pitkää siirtymäaikaa tälle hordelle, joka on ihan hyvä, ainakin omasta mielestäni. Mutta
onhan tässä vielä niin kuin yksi turvallisuusnäkökulma. Myös niin kuin mistä ei ole puhuttu, niin kuin sitten tällainen niin kuin sotilaallinen ja kansallinen siinä mielessä turvallisuusnäkökulma. Että muistan, yksi kaveri teki diplomityönä selvitystä suomalaisten pankkipalveluiden ja Kelan palveluiden niin kuin siitä, että missä ne palvelimet oikeasti sijaitsee. Ihan pingaamalla niitä servereitä saa selville sen, että suurin osa niistä, oliko se nyt niin, että Kelankin palvelimet oikeasti on jossain Tanskassa vai missä ne oli, ja pankkien palvelimethan tietysti on jossain muualla. Ja huoltovarmuuskeskuksia, näiden niin kuin nämä viralliset suunnitelmat tai laskelmat perustuu siihen, että markkinatalous toimii ja varaosia on saatavissa ja viuhat ei katkeile. Että kyllä siinä tietysti vähän on tämmöinenkin näkökulma, että jos ne oikeasti ne serverit on jossain, niin sitten ne on jossain myös niin kuin kriisitilanteissa.
Kyllä. Tähän sotilastiedusteluhan liittyy tämä Ruotsin FRA-laki, joka, en muista kauanko siitä aikaa, kun se tuli voimaan, mutta siis joka antoi Ruotsin sotilastiedustelulle valtuudet seuloa kaikkea maan rajan ylittävää viestintää, siis digitaalista nyt varmaan lähinnä, ja mistä oli sitten aika paljon keskustelua. Me muun muassa esitettiin, että nyt pitäisi lähteä rakentamaan piuhaa muualta kiertään, että on niin kuin vaihtoehtoja, että ei menisi pelkästään Ruotsin läpi. Mutta tässä myös semmoinen näkökulma oli aika tärkeä sitten, että Ruotsissa sentään tämmöinen laki on olemassa, mutta Suomessahan ei ole kovin yksiselitteistä se, että mitä sen Suomen sotilastiedustelu saa valvoa. sitä on hyvin vaikea saada tietoa siitä ja ei sitä niin kuin valvo oikein mikään, että siellä liitataan vaan ohjesääntöihin ja ne on varmaankin aika tulkinnalliset sitten loppujen lopuksi. Että tietenkin ihmiset, jotka siellä on tekemisissä näiden asioiden kanssa, niin varmaan aika hanakasti väittää, että ei siellä mitään urkita ja kaikki on pelkästään täysin niin kuin muiden valtiomahtien toiminnan kaavoitusta ja sitä seurantaa, eikä niin kuin omia kansalaisia missään määrin, mutta niin kuin, mistä sen tietää tosiaan.
Niin viestikoelaitoshan on ollut hyvin vaitelias näistä omista projekteista.
No, mitäs ne sieltä ei ole tarvetta asioista puhua, niin miksi ne puhuisi? Että että kyllä nämäkin asiat, että jonkunlainen lainsäädännön selkeys pitäisi kyllä olla tässäkin. Elin, joka valvoo valvojia.
Tästä yliopiston sähköpostista vielä, niin löysin itse tämmöisen ratkaisun sitten tähän rimpsuhankaloittamiseen, kommunikaatiohankaloittamiseen. Tällainen yhdistys kuin IKI ry, joka siis tarjoaa sähköpostiosoitteita, ainakin he itse lupaavat ikuisiksi ajoiksi, mutta sitten lyhentävät sen kuitenkin onneksi 5-6 vuoteen nyt ainakin sitten siellä nettisivuilla. Mutta siis liittymällä siis tämän yhdistyksen jäseneksi ja maksamalla kertaluontoisen liittymismaksun, niin saa etunimi.sukunimi@iki.fi osoitteen, joka nyt ei sinällään sitten haittaa, ja jos UTA muuttuu IKIksi, niin siinähän 3 kirjainta pysyvät samana, vain muuttuvat eri kirjaimiksi. Että
se vaihtoehto on, mikä se oli sitten, Kivistos, Harri, mitä se, mihin se välikirjaimi?
Kivisto.harri.x@student.uta.fi.
Kuulostaa joustavalta palvelulta kyllä.
Niin, toi kuulostaa semmoiselta, mitä ei kehtaa käyntikorttiin laittaa, nauretaan ulos kaikista tapahtumista, kun sellaisen annat eteen. Ai sulla on tää näitä sun sähköposteja.
Niin, tässähän jossain keskustelussa jo esiintyi huolta siitä, että mikä on jatko-opiskelijoiden kohtalo, jos saavat tällaisen alemman kansalaisen sähköpostiin, ja sitten pitäisi koittaa luoda sitten kontakteja muualle maailmaan.
Pitäisi olla vähintään PhD-student.
Niin. Sitten on varmaan pakko taipua Gmailin käyttäjäksi sitten
ehkä se
alistua.
Ehkä yliopisto ajaa vapaaehtoisesti ihmisiä sitten niin kaupallisten sovellusten pariin.
Ehkä se on tarkoitus, että vähemmän niin heille sitten sitä painetta.
Mutta toihan on ihan hyvä, mikä Santeri otti esiin, että Suomessahan on näitä tämmöisiä osuuskuntia, jotka tarjoaa sähköpostipalveluita ja web-tilapalveluita ja muita.
Irkki Schellinkin saa IKistä, jos sellaista joku käyttää vielä.
Okei.
Joo.
Että ei tarvitse mennä suoraan. Kyllähän tietysti Gmail oli silloin hieno, kun se tuli aikoinaan, koska siinä oli se rajoittamaton sähköpostilaatikon koko. Tai ei se kai rajoittamaton ollut, mutta siis tosi iso verrattuna kaikkiin. Ei se, siis siinähän oli
pari gigaa.
Niin, se oli tosi iso ja siinä mahtui, kun just silloin esimerkiksi UTAn laatikot silloin aikoinaan oli aina täynnä.
100 megaa on ollut noin, pari vuotta noin sitten.
Mutta nykyään sekään ei ole enää, ei tarvitse sen takia niin kuin Gmailia käyttää.
Aivan. Itsehän Google-yhtiöstä irtisanoudun tämän Google Plusan myötä, koska se nyt tuli pari vuotta sitten keväällä joskus.
Mm.
Se tuli semmoisia käyttöehtoja, käyttöehtojen uudistuksia, että sitten oli enää mahdoton jatkaa sitä yhteistyötä.
Joo, Google Plusahan tarkoitus oli nimenomaan luoda niin kuin kilpailija Facebookille ja ei varmaan nimenomaan Facebookille, ei varmaan millekään muulle, ei millekään Twitterille paljonkaan, niin vaan Facebookille, ja on siellä jonkun verran suomalaisia käyttäjiä. Mua kiinnosti se, kun Googlehan nyt omistaa YouTuben myös, ja mulla on Google-tunnukset, niin mulla on myös YouTube-tunnukset, ja ne on niin kuin linkattu, mutta ne ei ole mun YouTube-tunnukset ei ole mun nimellä. Ei mulla ole tarvetta siihen, ei mun nime ole siellä missään, ja se on vaan niin kuin käyttäjä siellä, ei mulla ole mitään tarvetta olla omana itsenäni siellä, eikä haluakaan. Mutta nyt niin kuin harva se viikko, kun mä veen YouTubeen, niin sieltä kysytään aina, että haluaisitko sinä nyt liittää tämän oman nimesi tähän, ja no en halua, niin kysymme sinulta uudestaan. Mikä niin kuin ihme ajatus tässä nyt on taustalla, että onko tämä nyt heille niin kauhean tärkeää, vai haluaako tätä joku valtiomahti tai joku muu kolmas taho, että sinnekin vähän tulisi lisää yksityistä dataa, että olisi vähän helpompi taas.
Ne jouhe voittaa, kato sun käyttökokemusta.
Niin, sehän se tietenkin.
Silloin se myydään.
Automaattisesti jakaa Google Plusassa videoita, mitä katsoo YouTubessa, ja enemmän trafiikkia, ja jotenkin lisää hulabaloota kaikille.
Niin, semmoinen seamless-kokemushan tässä on heillä tavoitteena, että kaikki olisi saumatonta vähän niin kuin. Ainakin verkossa.
Mä taas en näe tätä kauhean ideaalina. Siis tämähän on sellainen automaattinen, tai tämä on se, mihin tekniikka vie meitä tavallaan, tämmöinen automatisoituva, että se kokemus, mikä meillä on, se tulee suoraan. Me voidaan niin kuin automatisoida, että se, mitä me tehdään netissä, niin se automaattisesti postaa sen johonkin ja niin edelleen. Ja sitten vielä se, että Facebookissa ja varmaan Google Plusassakin on jotain algoritmeja, jotka ei näytä ihan kaikkea kaikille, vaan sen perusteella, mikä on aiemmin kiinnostanut, mistä on tykätty, niin sitä näytetään ja niin edelleen. Eli yhä enemmän tällaiseen, että automatisoidaan tätä jakamista, meidän kokemusten kertomista muille. Mä en näe tätä yhtään optimaalisena kehityskulkuna. Mä näen hyvin tärkeänä juuri tässä sosiaalisessa mediassa juuri sen, että kontrolloidaan, tehdään päätöksiä, tehdään valintoja, että mitä mä haluan jakaa, miten mä haluan jakaa sen. Sehän siinä on niin kuin se olennainen juttu. Että se tavallaan se sun kokemus ja sun ajatukset, niin ne konkretisoituu siinä, kun sä jaat sen. Jos sä oot lukenut jotain linkkiä tai sä oot löytänyt uuden jutun, niin se toiminta, kun sä jaat sen muille ja valit, että kelle sä jaat, mitä sä kommentoit sitä vai jaatko sä ollenkaan, niin se tavallaan on hyvin olennainen osa sitä kokemusta itsessään.
Ja on semmoinen tietoinen teko, toisin kyllä, kuin se tällainen automatisoitu algoritmi.
Ja jotenkin niin kuin tärkeä osa ihmisyyttä sinänsä, että se niin kuin, mä vertaan sitä jollain tavalla niin kuin päiväkirjan kirjoittamiseen tai muuten omien tekojen niin kuin jonkinlaiseen kronikoitumiseen, että siinä on niin kuin tietoisia valintoja, mitä tehdään, ja sillä tavalla niin kuin hahmotetaan ja tulkitaan sitä omaa elämää. Mun mielestä se on niin kuin ihmisille eri muodoissaan hyvin tärkeää, ja mun mielestä se on jotenkin outoa, että pyritään tietoisesti poispäin siitä, että tämä automatisoidaan täällä kokonaan.
Niin, siinä on myös just tämmöinen kaksiteräinen miekka, että mistä niin kuin Apple voi käyttää niin kuin yhtenä esimerkkinä, että jos se positiivinen juttu netissä ja tietoteknologiassa yli summaa liittyy siihen, että tavallaan tavallisten ihmisten käsiin on voitu antaa, jos ajattelee ihan sitä historiaa sieltä 60-luvulta lähtien ja niin edelleen, mistä Jobs ja Wozniak lähtee liikkeelle semmoisesta aika niin kuin tämmöisestä just vähän hippia ja antipatriarkaalisesta tämmöisestä ajatuksesta, että tietokoneet on niin hienoja pehkeitä, että ne pitää saada kaikkien ihmisten käsiin, eikä vaan isojen yliopistojen ja isojen instituutioiden käsiin, niin silloin tietysti tästä näkökulmasta on niin kuin positiivista tehdä ne laitteet niin helppokäyttöisiksi ja luotettaviksi, että niihin todella ihmiset tarttuu ja ettei tarvitse olla mikään tietotekniikan insinööri, valkotakkinen henkilö, joka pääsee sitten käyttämään niitä koneita. Ja tämä on tietysti mielessä niin kuin se koko ajan se design driveri siellä Applen niin kuin toiminnan takana, että tehdään niistä mahdollisimman helppoja, jotta ne olisi sitten myös laajasti käytössä ja kynnykset olisi matalat ja tulisi just tämä mahdollisuus julkaista itse ja osallistua itse mahdollisimman suurelle määrälle ihmisiä ilman teknistä osaamista. Mutta sitten siinä on just tämä, tulee se toinen puoli siitä kolikosta tässä tämän automatisoinnin ja pilvipalveluiden ja muun tällaisen myötä, että se sitten rupeaa viemään myös sitä kontrollia ja sitten ihmiset ei oikeastaan edes tiedä, että mitä ne käyttää ja mitkä ne ominaisuudet on sillä niillä välineillä ja niillä ohjelmilla, joita käytetään.
Joo, siis se valinta, sitä ei pitäisi niinku ottaa pois missään välissä. Mielestäni se saattaa niinku kadota se ajatuskin, että ei tulla aina ajatelleeksikaan sitä, että voisi niinku seuloa sitä, että se vaan automatisoituu, niin se koko idea poistuu sitten.
Niin, tällaisia internetin sopukoita ja mahdollisuuksia tällaiseen toimimiseen siellä myöskin anonyymisti on kai kuitenkin vielä olemassa. On tämä Tor-verkko ja sitten on Freenet ja I2Peer, vai mikä se on se kolmas. Mutta, vai käyttääkö niitä kukaan?
Tor-verkkoa kyllä on kuullut, että monikin käyttää. Kyllä noilla muillakin tietenkin käyttää, siis tietenkin on, mutta Tor-verkkoa tunnen kyllä ihmisiä, jotka käyttää ja suosittelevat.
Siinä oli joku grafiikka, missä sitten näiden NSA-paljastusten myötä niin oli käyttäjäpiikkiä tullut muutamia miljoonia lisää. Tai no, ehkä tuhansia, eikä miljoonia, mutta kasvussa kuitenkin. Hidas, siinä on semmoinen retroilun elementti, kun sivu niin latautuu pari minuuttia.
Ja kyllä, sitten, se jonkin verran hidastaa ilman muuta.
Sitten siinä on semmoinen modeemitunnelma siinä alussakin, kun se sipuli on eri värinen, että se on vasta menossa.
Mutta siinä on sitten tietenkin, että se ei ole niin yksinkertaista. Sun pitää niinku tietää vähän paneutua, että miten tämä homma toimii. Että sä voit tehdä samalla, samahan tietenkin on se, että jos sä haluat kommunikoida ja skriptata, niin kyllä se niinku ensimmäinen kynnys on aika korkea normi nettikäyttäjälle. Et sun pitää aika paljon lukea ja perehtyä, miten tämä nyt tapahtuu, että tämä toimii, tämä homma. Sitten totta kai sen kynnyksen jälkeen se on helppoa sitten. Siis se on sen jälkeen tosi helppo juttu, kun sä oot sen oppinut. Ja mun mielestä niin kuin tässä tullaan tällaiseen sivistykselliseen vastuuseen mun mielestä. Et ihan samalla tavalla meidän pitäisi ajatella sitä sillä tavalla, että kun meillä tavallaan yhteiskunnalla on vastuu koulutuksesta, että ihmiset on lukutaitoisia. Että eihän me silleenkaan ajatella, että no voidaanhan me tehdä niinkin, että lehdet vaan nyt kirjoittaa yksinkertaisempaa tekstiä ja tosi selkokielistä ja kaikki on tosi yksinkertaista, kaikki kommunikointi. Ne ei tarvitse niinku kouluttaa niin hyvin lukutaitoa, että riittää lyhyempi koulutus ihmiseen. Eihän me niinku silleen ajatella, vaan totta kai me ajatellaan, että me niinku opetetaan lapset, nuoret mahdollisimman hyvin lukemaan ja tietenkin jos mahdollista, niin mediakritiikkiä ja tulkintataitoja ja niin edelleen. No, se on ihan sama tietotekniikankin kanssa. Et ei me niin kuin ajatella, että kaiken pitäisi olla kauhean yksinkertaista. Ei pitäisi ajatella. Ei se ole niin kuin lähtökohtaisesti oleellista, jos sillä ei saavuteta mitään muuta hyötyä kuin se yksinkertaisuus, koska siinä monimutkaisuudessa on myös hyötynsä. Ja samalla lailla kuin kommunikaatiossa käytetään hienoa kieltä ja monitahoista kommunikaatiota, niin siinä on omat hyötynsä ja suuri arvo. Niin samalla lailla pitäisi niin kuin peruskoulutuksessa panostaa siihen, että netin käyttää, tietokoneen käyttää edes jonkun tason niin kuin koodausta tai tajua siitä, että mitä on koodia, niin edelleen pitäisi kyllä niin kuin sisällyttää. Se on ihan nykykansalaisen, ihan yleissivistystä ja se on niin, kuin niin keskeistä, että mä ihmettelen, että meillä on niinkin vähän, että se, meillä on niin kuin erillisiä jotain ATK-tunteja jossain ja siellä opetetaan, että miten Windowsista avataan internet, niin no okei, okay, ehkä vähän tuota parempaa, mutta niin kuin se niin kuin puuttuu kokonaan se periaatteellinen ajatus siinä, että tämä on niin kuin yhtä tärkeä asia kuin lukutaito, on taito muokata nettiä, muokata sun toimintaas verkossa ja koneella ja niin edelleen. Ja niin kuin mä en ole koskaan ajatellut, että siis mä oon aina ajatellut, että totta kai mulla on niin kuin suuri vastuu, että mun lapset niin kuin tajuaa jotain tietokoneista ja niin edelleen, koska kerran niin kuin, ei se tule automaattisesti valtion taholta, niin jos mä siellä korjaan jotain ja lapset kysyvät, että mitä sä nyt teet, mä kerron suoraan ja kerron tarkasti, että mitä mä siellä teen, jos se vähänkään kiinnostaa, että nyt vaihdetaan muistipalkit tänne ja tehdään tämän ja tämän takia ja tälleen se tehdään ja nyt laitetaan koppa kiinni ja niin edelleen. Ja niin kuin, mutta mun mielestä olisi tärkeää, että tällaiset niin kuin hyvin yksinkertaiset tiedot siitä, että miten sä julkaiset asioita verkossa, ehkä HTML:n käyttö, miten yksinkertaisesti kryptaus toimii ja niin edelleen, ne pitäisi sisällyttää ihan yleissivistävään koulutukseen.
Niin, teillekään kun teidät tänne kutsuin, niin lähettänyt tällaisella PGP-salauksella sitten sähköpostia. Liekkö täällä oli sitten kai, jos olisi vain sellainen mötkähtänyt.
Ei saa kenellekään kertoa, että tämmöinen lähetys on.
No niin, tai ihan vaan tunnelma on sopivasti ja harjoituksella. Johan se niinku postikorttihan se on se sähköposti. Tai jos sitä miettii, että semmoista jotain clear tekstiä niinku paukkaa tuolla.
Mutta ehkä, niin, toi tuossa opetuksessa ja niin kuin yleissivistyksessä siinä varmaan just on tärkeä tavallaan se semmoinen, että millä tasolla sitä tehdään myös, että just, että jos se ATK-opetus tai digitaalisen maailman opetus on, että opetetaan jotain sovellusohjelmaa käyttää, opetetaan käyttää tyypillisesti vielä jotain Microsoftin sovellusohjelmaa, niin sehän ei oikeastaan, siinä ei oikeastaan ole mitään pointtia, saattaa olla vahingollisempaakin, että pitäisi enemmän opettaa just niitä, pitäisi opettaa vaikkapa tekstin käsittelyä tai nettisurffaamista eikä jotain sovellusohjelmaa ja just käydä näitä tällaisia perusasioita ja niitä tausta-asioita läpi, niin kuin vaikka esimerkiksi tämä, että sähköposti on aina niin kuin avoin postikortti. Ei sekään ole sillä lailla kaikille ihmisille mitenkään selvää.
Tavallaan tietyn tason ATK-taidot, netin käyttötaidot oppii melkein automaattisesti, mutta se taso ei todellakaan ole kovin korkea yleisesti ottaen. Et sen oppii niin kuin tietyt, mitä pitää tehdä, mutta sitten kun puhutaan siitä, että no kyllähän nykynuoret osaa, no eihän ne osaa. Sitten totta kai pitää oppia asioita, opettaa.
Niin siis...
ei se tule automaattisesti. Tietty taso tulee automaattisesti. Tämä saattaa näyttää ulkoisesta puolelta. Tämähän tekee nopeasti kaikenlaista, mutta niin oikeasti se osaaminen saattaa olla hyvin matalalla tasolla ja se taju, että mitä oikeasti tapahtuu. Ja sitten jos tulee virheilmoituksia ja muita, niin niistä ollaan sitten ihan pihalla.
Niin ja siis just myös sitten se, tavallaan se käytännön semmoinen funktionaalinen lukutaito, että osaa käyttää, niin on sitten vielä eri asia kuin se, että tietää, että mitä siellä taustalla tapahtuu, jotta näin ja näin tapahtuu.
Koulutuksen pitää antaa valmiuksia oppia lisää, siis että ei ole sidottu tiettyyn sovellukseen tai edes tiettyyn käyttöjärjestelmään, vaan että on se tietty ymmärtäminen. Ja sitten skaalautuvuus, että autetaan jostain, sitä voidaan jatkaa sitten helposti eteenpäin. Että.
Mikä teidän mielestänne oli sitten nyt sitten yksittäisen internetin käyttäjän kannalta se nettiturvallisuuden juttu, mihin nyt pitäisi kiinnittää huomiota tällä hetkellä?
Suurin yksittäinen.
Niin, vai onko sitä mitään? Onko se vaan koko kokonaisuus, että kaikki haltuu?
Tarvitsetko niin kuin tälle yleisesti ottaen näitä uhkia, mitä on, tai huonoja kehityssuuntia, tai ikäviä uutisia, vai että mitä niin kuin sinun, Matti Meikäläinen, kannattaisi tehdä nyt?
Niin, tai onko se just nyt vaikkapa sitten, että ei ole olemassa turvallista anonyymiä sähköpostia maailmassa enää, tai vai mikä tämmöinen, onko se sähköposti, tai onko se kännykkä turvallisuus, tai... Vai mikä se on?
Niin, kyllä varmaan kaikki sellaiset ihmiset, joilla niin kuin oikeasti on jotain salattavaa, niin varmaan tietääkin se jo, että sit salata pitää perehtyä kunnolla, eikä se toimi ihan hirveän helposti, vaan joutuu näkemään vaivaa sen kannalta, että mun mielestä tavallaan just niin kuin Matti Meikäläistä ajattelee, niin ehkä se ei välttämättä se tärkein asia just liity mihinkään niin kuin yksittäiseen sellaiseen, että älä käytä sitä tai tätä ohjelmaa tai älä tee niin tai näin, vaan just enemmän siihen valistuneisuuteen siitä, että mikä maailmantilanne on. Se mun mielestä olisi niin kuin kaikista tärkeintä.
Joo, kyllä. Ja kyllä se niin kuin yleisesti ottaen se, että välittää siitä yksityisyydestä, niin se on tärkeää. Se on ihan yleinen ajatus siitä, että se on tärkeää. Ja sitten se, että on jonkunlainen taju siitä, että minkälaisia yksityisyyden suojan tasoja on. Että sähköposti, niin kyllä se taso nyt jonkunlainen kuitenkin siinä yksityisyyden suojassa on melkein riippumatta siitä, mikä palvelu on kyseessä. Mutta että sitten... Ja sitten jos puhutaan jostain kännykkäliikenteestä, niin ei sitäkään nyt kuka tahansa niin kuin ihan heti hakkeroi ja sieltä kuuntele sun puheluita. Että ehkä se taju siitä, että jotkut kommunikaatiovälineet on jossain määrin turvallisempia ja että niihin pääsy edellyttää todella niin kuin korkean luo, että siis ne ei pääse niin kuin käsiksi kuin ehkä jotkut valtiovallat. jos nekään aina kovin helposti. Mutta sitten taas toiset kommunikaatiovälineet voi olla sellaisia, että sieltä saattaa vuotaa käyttäjätietoja ensi kuussa. Ne ei välttämättä ole kovin luotettavia. Tämmöinen niin kuin taju olisi hyvä olla oppia. Ja että jotkut kommunikaatiovälineet on turvallisempia kuin toiset, pitävämpiä kuin toiset, mutta mikään ei ole täysin pitävä tässä meidän nykytodellisuudessa. Et niin kuin, jos on jotain hyvin luottamuksellisia asioita, niin kannattaa ehkä tavata kasvotusten.
Niin se, on niin
kuin... se ei ole mikään huono
vaihtoehto. Ja jättää kännykät kotiin.
Joskus niin kuin kasvotuksen jutteleminen on ihan hyvä vaihtoehto.
Niin kuin Ahmed Ahneessa, että ne menee sinne kellariin ja sitten laittaa sen luukun kiinni, että on vaan pelkkä kiviseinä ympärillä. Mutta niin, tästähän kännyköiden kotiin jättämistä tuli mieleen, että kuulin tuossa Pikkulinnut laulu, että nyt kun on presidentti saapuu tähän naapuriin ja sitten katukiekkomatsit on käynnissä, niin kuulemma suunnitteluissa oli sitten ihan sillain, että vanhan tavan mukaan, että otetaanko nyt akut irti sitten, niin jos nyt tässä sitten, että kun tämä on ollut tapana, niin sitten nyt sitten ilmeisesti tämän seurauksena, kun se on ollut niin hankalaa niitä seurata näitä tapaamisia tälleen etänä, niin sitten on netissä nyt lähetetty sitten tälle Punkin Finlandille tämä salainen tietopyyntö, joka nyt vuodettiin nettiin sitten.
Joo.
Ja koettiin sitten sitä kautta onkia näitä tekijöitä, taikka suunnittelijoita, primusmoottoreita.
Mikäs se olikaan se joku grillijuhla, mikä se juhlan nimi oli? Kiekkovieras.
Niin, kiekkovierasjuhlat.
Kiekkovierasjuhlat, joo. Varjo itsenäisyyspäivä, jos nyt ehkä kaikki ei tästä ole tietoisia tästä.
Niin, se, eikö se ole vaan niin kuokkavierasjuhlista vähän?
Joo, siis Helsingissä on ollut joka niin, itsenäisyyspäiväjuhli. Onko tämä pitkäkin perinne kai on jonkun aikaa tehty? Niin.
On, niitä mun mielestä niin. Tarjan aikaankin oli jo, ja no. Sitten aina toi kakujämiä toi sinne ihmisille. Ja. Mm-hmm. Mutta sitten oli se levottomampaakin joskus. Noin vanhemmat aktivistit puhunut, että joskus oltiin nippusiteissä poliisibussissa, mutta sitten...
Olikohan siinä se, muistaakseni, kun siellä foorumissa tai sillä, kun ilmoitettiin, että nyt on nämä kiekkovierasjuhlat, eli se väännös kuokkavierasjuhlista, niin siitä taisi olla jotain, että sitten siellä lopussa vitsillä vähän niin kuin, että voidaan juonia jotain niin kuin päättäjien päämenoksi tai jotain. Ehkä siitä sitten poliisi on tulkinut vähän konkreettisesti, että täällä on nyt joku turvallisuusuhka. Kuulostaa vaaralliselta.
Tai ehkä se on vaan semmoista preemptive tiedustelua, että jos niitä nyt 6000 salaista tietopyyntöä lähetetään vuodessa, niin kaipa niitä sitten riittää tommosia lappusia läheteltäväksi vähän yhdentekemättömämmistäkin jutuista.
Mä tuossa joskus kirjoittelin siitä, että miten niin kuin sananvapauden rajoittaminen, siis sensuuri on niin kuin viestintää itsessään. Sensurointihan on viestintää, myöskin niin kuin tämmöiset urkinnat, ja se on myös viestintää, että tuossahan on ihan selvästi sellainen viesti lähetetään, että hei, me katsotaan, tarkkaillaan teitä, että olkaa ihmisiksi. Kyllä se on selkeästi, ja sitten, että jos te haluatte tulla tonne, niin tietäkää, että poliisi valvoo tätä, että siellä voi olla jotain rettelöitämistä ja muuta, että haluatteko te mennä sinne. Tällaisia viestejä aina välitetään näillä, ja en usko, että ne on ihan täysin ainakaan tiedostamattomia, että kyllä varmasti tiedetään, että tällainen vaikutus on olemassa.
Kyllähän tämä voi mennä hyvin tiedostuneeksi, tämmöinen erilainen tunnetaan näistä erilaisista totalitaristisista järjestelmistä, miten sitä viestintää voidaan tätä kautta myös käydä suuntaan ja toiseen.
Niin, miten se sisäkin esimerkki joskus, että siellä niin, tällainen vähän vastarannan sanomalehti tämmöisessä vähän totalitaristisemmassa valtiossa niin kirjoittaa vaaleista, että vaalit menivät hienosti ja voittaja oli tämä ja tämä puolue ja vaalit olivat rehelliset ja muuta ja sieltä tuli vihaisia soittoja sieltä toimitukseen, että ei tällaista ironiaa saa painottaa, että on aivan sieltä suututtiin heti, kun tällä tavalla parodioitiin tavallaan sitä systeemiä.
Joo, tai Kiinan nettivalvonta ja nettisensuuri, miten ne toimii, niin siellä on kanssa semmoisia aika moninkerroksisia tällaisia käännöksiä ja vastakäännöksiä ja niin edelleen, miten ne hommat toimii. Varsinkin, koska se on niin paljon ihmisperustaista, että siellä ihan, se ei ole pelkästään niin kuin tämmöistä automaattista tai algoritmista, vaan siellä ihmiset tekee sitä valvontaa.
Kyllä. Sielläkin on se, että tavallaan, tai mitä mä oon ymmärtänyt, niin sielläkään ajatus ei ole se, että kaikilta estetään pääsy niin kuin pahimpaan materiaaliin, vaan tarkoitus on vaan se, että valtaosalta pysytään sensuroimaan sen nettiä. Sitten on joitain, jotka pääsee, mutta se ei niin kuin haittaa. On tavallaan tämmöinen, muodostuu tämmöinen de facto luokka, jolla on tietyt etuoikeudet, mutta että ne voidaan viedä pois, jos niitä käytetään väärin. Eli siinä on semmoinen niin kuin
no, just näitä sensuurin asteita, siis että jotkut sivut tai jotkut hakusanat on semmoisia, että ne ei tuota mitään tulosta, jotkut tuottaa errorin, jotkut tuottaa tuloksia, mutta toimii vähän hitaasti, ja siitä jo pitää vähän ymmärtää, että jos se haku toimii hitaasti, että ei ehkä nyt kannata tätä hirveästi haiskella ja niin edelleen, että siihen voidaan sisällyttää just tätä hienovireisempää kommunikaatioa.
Joo, ja se on tärkeää myös siinä mielessä, että monet, kuitenkin suuri osa, kaikissa valtioissa on kuitenkin kansalaisia, jotka lähtökohtaisesti haluavat toimia sillä tavalla, kuin valtio haluaa. Siis haluavat olla hyviä kansalaisia ja tehdä sitä, mitä valtiovalta haluaa heidän tekemään. Sen takia tämmöiset tiedonvaraiset vihjeet on nimenomaan heille tärkeitä, että he huomaa, ei kun hetkinen, tämä saattaakin olla niin kuin,
no, ei toivottua.
No, puhutaanko vielä vastavallankumouksellisesta toiminnasta, mutta kuitenkin niin kuin kapinallista toimintaa, että ei mennä tuohon sivulle. Mutta mitä ne sitten Suomessa on, niin ne on sitten erilaisia viestejä. Mutta en mä nyt usko, että ne on vähemmän hienovaraisia täällä. Että varmasti täälläkin viranomaiset samanlaisia hienovaraisia viestejä lähettelee kyllä, että toimii eri tavalla vaan.
Niin, kyllähän se nyt osoittaa ihan tällaista poliisimiehen taktista kömpelyyttä, jos hän ei ole arvioinut, että tällaiselle punkkifoorumille lähettää tietopyynnön, jossa pyydetään muun muassa käyttäjän mureke. Ei kun,
tiistai.
Niin, tiistai 3. mureke. Naurahdin itse ainakin tälle käyttäjänimelle, että onnea vaan poliisille sitten tällaisten nimimerkkien selvittelyssä. Että mä en tiedä.
Ja kuitenkin kyse on varmaan sellaista foorumista, jota kuitenkin jonkun verran seurataan siis. Ihan niin kuin poliisi. Ei mä nyt tarkoita, että heillä nyt koko ajan on mikään seuranta päällä, mutta varmasti nettipoliisit aina välillä kattelee Punk in Finland-foorumia ja hommafoorumeita ja kaikkea. Käytetään siellä suosittuja kansalaisfoorumeja, missä keskustellaan.
No toivottavasti.
Tuskin on tuntematon. Tarkoitus ei nyt ollut niin kuin asettaa näitä kahta nyt rinnakkain.
Kyllä. Foorumiviestintä.
Mutta siinä pointti oli tosiaan, että eiköhän siellä niinku tiedetä, että nämä on anarkistia, jotka ei välttämättä ei niinku kauheasti välitä siitä, että jos siinä viestissä sanotaan, että tätä ei saa julkaista, niin välttämättä paina kauheasti.
Tämä on ehkä se taktinen virheste, että jos siinä housut kintuissa jää sen suhteen, luottaa salainen leimoihin anarkistien kanssa. Mutta kyllähän tietysti tulee tästä mieleen tämä Egyptin vallankumous, taikka mikä nyt onkaan jonkinlainen mullistus kuitenkin arabikevät, niin tässähän näitä aktivisteja, nettiaktivisteja, jotka täällä toimi, niin heitä koulutettiin länsimaisten kansalaisjärjestöjen toimesta ulkomailla myöskin verkkoturvallisuuteen, ja heitä neuvottiin, että käyttäkää Skypeä, että se on turvallinen ja se salaa sen puhelun, että tähän ei pääse käsiksi. No, kuinka sitten kävikään, kun sitten vihdoin saatiin valta murskattua ja valtio kaadettua, ja sitten ihmisjoukot vyöryy sitten tänne Ministry of joku internal, mikä nyt onkaan siellä Egyptissä sitten, niin sieltä ne löytää sitten sieltä transkripteja omista keskusteluistaan Skypessä. Ja eihän tässä nyt muuta ollut kuitenkin kuin vaan se, että se, kyllähän Skype nyt tämän liettuainen vaan latvialainen firma alun perin, kyllähän ne sen salauksen siihen laittoi, mutta Egypti oli oikein tahallaan erikseen sitten, kun se huomasi, että nämä aktivistit tämmöistä käyttää nämä toisin ajattelijat, niin oli sitten nostanut joltain englantilaiselta tietoturvayritykseltä sitten, että muutamalla 10 miljoonalla, että, että antakaas meille nyt tämä Skype-salausavainjuttu ja näin oltiin sitten näihinkin päästy käsiksi, että et kyllähän se tosiaan se vastatiedustelu valtion puolelta on sillain tehokasta, että aina varmaan se, keskitytään niihin.
Se sellainen periaatteinen ongelma siinä on tietenkin se, että kun käytetään suljetun lähdekoodin ohjelmia, niin kuin Skypeä, niin käyttäjä ei voi tavallaan tietää, että miten siihen tietoon voidaan päästä käsiksi ja minkälaisia takaportteja siinä ohjelmassa, koodissa sitten on. Et se on sellainen periaatteen ongelma. Tietenkään normikäyttäjälle se nyt on ihan yksi ja sama, mutta siis jos puhutaan niin kuin tällaisesta hacker-communitystä, joka niin kuin näistä asioista on paremmin selvillä ja voi hyvin nopeastikin niin kuin ottaa selville näitä haavoittuvuuksia, niin kyllä niin kuin sen takia niin kuin Skypekään ei ole kauhean hyvä niin kuin ratkaisu, vaan niin kuin yleensä kannattaa sitten miettiä avoimen lähdekoodin ratkaisuja, niin jotka myös kryptaavat hyvin. Eli ne kaksi pitäisi saada molemmat siihen pakettiin.
Kyllähän siellä on tosi ikäviä juttuja just siellä Egyptissä ja varmaan niissä muissakin maissa, että tavallaan kun Facebook esimerkiksi toimi keskeisenä näiden mielenosoitusten kokoon kutsumiskanavana ja niitä koordinoitui niitä tapahtumia ja sitten myös Twitterissä niin kuin ihan livenä sitten, kun oli joku mielenosoitus tai joku juttu päällä, niin Twitterin kautta levisi paljon se tieto, että mitä kautta pääsee esimerkiksi ihan liikkuun ja missä on pahimmat, kuumimmat tilanteet ja niin edelleen, mutta sitten just myös niin kuin sitä kautta sitten näitä käyttäjätietoja ihan niin kuin kiduttamalla näiltä ryhmien ylläpitäjiltä ja niin edelleen koitettiin saada salasanat ja henkilöt niiden avataarien takaa esille, että kyllä se toimii sitten myös niin kuin tuommoisessa tilanteessa toisinpäin. Tämä just tämä järjestäytymisen väline toimii siinä paikkana, mistä ne jengi saadaan myös kiinni.
Mm-hmm. Joo, no molemmat elementit on aina siinä. Tässä on just, että jos se väline kykenee tehokkaasti kiertämään tai kukistamaan, siis tavallaan sensuuri, mikä se yleensä onkin, että näitä tietoja on muuten vaikea levittää, kun Twitterin kautta, niin valtiovallalla ei ole kauheasti mitään keinoa viranomaisilla estää sitä. Eli se, niin jos se sensuurin päihittää, niin sitten se yksityisyys on sitten myöhemmin se ongelma. Se on, niin kuin se on tällainen punainen lanka tässä aina ollut. Mutta varmasti nämä aktiiviset ryhmät tavallaan tiedostaakin sen. On varmaan jo silloinkin ollut sen jossain määrin tietoisia, että tämmöinen vaara tässä kyllä on, että se on sellainen tietoinen päätös, mikä pitää tehdä, se riski otetaan. Että sinänsä kyllä respektit yleensäkin, jos kansalaisaktiivisuutta noissa paikoissa harrastaa, niin kyllä se niin kuin jotain vaatii.
Niin, varmaan tällaisia, ainakin tällaisia Linux-distribuutioita sitten, joissa jotka on suunniteltu DVD:ltä ajettavaksi tai muuten mahdoton kenenkään muun sorkkia niitä kuin sitten se, joka on sen polttanut.
Niin, se olisi yksi mahdollisuus, että niin kuin kirjeitse lähetettäisiin eri puolille, että on nämä ohjelmistot ja sitten se on avointa lähdekoodia, niin se olisi yksi mahdollinen niin kuin viestintä järjestelmä pistää pystyyn suht nopeasti, johon sitten ei kyllä kovin helposti pääsisi, koska tietenkin se dekryptaaminen vie aikansa. Et jos ajatellaan tällaista paikallista kapinallista toimintaa tai mielenosoitustoimintaa, niin eihän se ole kauheasti hyötyä, jos 2 vuoden päästä se dekryptataan. Että aha, ne oli tuolla tohon aikaan, siellä oli noita ihmisiä, se ei kauheasti enää, niin kuin, siellä pitäisi olla paljon nopeampi se operaatio.
Niin, kuten Assange sanoi, että universumi uskoo kryptografiaan, mutta tässäkin juuri se riittävä salaus, että se voi olla se 64-bittinen, sitten johon menee muutamia tunteja, jos se tieto on validia tai tärkeää, vaan 30 minuuttia tai näin, mutta nyt mennään kyllä todella sillä. Mutta tarkoitin siis näitä tämmöisiä, niin kuin on tämä Total Amnesic Incognito System, tämä Tails, ja sitten on tämä ranskalainen Liberté. Siis tällaisia Linux-distribuutioita, jotka on suunniteltu käytettäväksi joko muistitikulta tai tai DVD:ltä niin, että se ei käytä tietokoneen omaa kovalevyä ollenkaan.
Niin täysin portable-ohjelmat.
Niin. Ilmeisesti tämän kaltaisilla sovelluksilla on sitten mahdollista, tai käyttöjärjestelmillä on mahdollista saada jonkinlaista anonymiteettiä nykypäivänä.
No varmasti jollain tasolla kyllä. Siis se on vastaus tiettyyn ongelmaan. Se ei vastaa kaikkiin niihin haasteisiin, mutta se vastaa taas yhteen haasteeseen, että se sun, tavallaan se sun oma kotikonees ei siinä niin kuin, tai siinä on se tietty kuilu näiden kahden välillä, niin se vastaa tiettyyn haasteeseen yksityisyyden kannalta, mutta ei toki niihin kaikkiin.
Niin, ja sitten tietysti tollakaan ei esimerkiksi voi mennä julkisiin langattomiin verkkoihin, jotka sitten varmaan ottaa sieltä joku Mac-osoitteet talteen kuitenkin, että...
Mutta siis yleisesti ottaen tietenkin ne julkiset langattomat on sinänsä turvallisia, että ainakaan sua ei kauhean tarkasti pysytä paikallistamaan, että tiedetään, että sä oot tuohon tukiasemaan ottanut yhteyden, mutta sen tarkemmin ei osata sanoa, että se on niinku yksi suht hyvä kanssa vähän turvallisemman kommunikaation tapa, että ottaa läppärin ja menee johonkin paikkaan, missä ei yleensä kauheasti välttämättä vietä aikaa, jos se on joku julkinen avoin VLAN, niin ottaa sen kautta yhteyden sitten.
Kyllähän noissa just näissä Snowden keskusteluissa tavallaan se tapa, miten ne tuntuu nyt sitten oikeasti nämä vuotajat toimivan on, että niillä on sitten niinku tähän vuotojuttuihin niinku ihan erikseen koneet, jota ei käytetä mihinkään muuhun, just että niin. Sillä tehdään niinku tästä fyysistä palomuuria, että sitä konetta, mistä sitä annetaan tai mistä niitä tikkuja poltellaan journalisteille, niin sitä konetta ei käytetä ikinä mihinkään muuhun, eikä se kone käy ikinä netissä ja niin edelleen. Teistä jää mitään jälkeen mihinkään.
Joo, se jonkun näistä Manningin lausunnoista luin, että hän oli oikeudelle antanut, niin hän ainakin niissä sitten kertoi, että hänet on koulutettu käyttämään Tor-järjestelmää, koska hän valvoi näitä Arabian niemimalla, kun ilmeisesti osasi arabia tai jotenkin, mutta seurasi kuitenkin siis Irakissa näiden radikaali-insurgenttien foorumeita, niin sitten siihen tarvittiin sillain, että ne ei saisi selville, että se on jenkit, jotka niitä vahtii tai kuka siellä käykää näillä sivuilla, että siihen saataisiin niin kuin, että sellainen turva, siis että ne Yhdysvaltain hallinto käyttää siis torverkkoa tähän, ja häntä kouluttiin, mutta hän sitten... Oli näitä, koska sehän oli erokkaasti suunniteltu se Wikileaksin vuotokoodi, että se oli sillä lailla anonyymi, että ei ne oikeasti tiennyt, mistä ne tulee. Ja sitten hän oli niihinkin sitten oli käyttänyt tätä Tor-verkkoa näihin tietosiirtoihin Wikileaksille. Mm-hmm. Mutta
Niin, no siinähän tullaan takaisin oikeastaan siihen, mistä Harri aloitti pari tuntia sitten, että sitten loppujen lopuksi se suuri haavoittuvuus on tämä social hacking, että Manningkin jäi kiinni sitten loppujen lopuksi siitä, että jutteli kaverin kanssa ja siitä niin kuin paljastui eikä tämmöisestä teknisestä puolesta.
Mm-hmm. Joo, että ei ole niin kuin idiootti varmaa systeemiä sillä tavalla,
niin.
että aina niin kuin jostain voi vuotaa just sosiaalisen kanssakäymisen tai jonkun muun kautta. Kyllä. Ja se on muuten se, minkä takia niin kuin tällaisia valtioiden tai muiden isoja rekistereitä pitää jonkun verran skeptisesti suhtautua niihin. Että vaikka se ajatus on se, että ne on siellä turvassa, niin näitä vuotoja tapahtuu aina silloin tällä. Se on sen takia, koska sielläkin on ihmisiä. Ja ihmiset isissä on niin kuin eniten virheilmoituksia kuin missään muissa järjestelmissä. Niin,
niin toikin on tietysti vielä yksi iso juttu, että se mitä ei ole niin kuin mainittu, että siitä oli puhetta, että tavallaan sit kun nämä tiedot on kerätty, niin hallinto voi vaihtua, mutta voihan ne joutua myös jostain muusta syystä jonkun muun käsiin kuin valtion hallinnon käsiin.
Britanniassahan on ollut näitä aika noloja tapauksia, kun on jätetty joku muistitikku johonkin, missä on ollut jotain viranomaisten henkilötietoja. Niin kuin tuhansia nimiä ja osoitteita ja niin kuin tällaista niin kuin tämmöistä settiä, niin se on kyllä ollut aika nolot skandaalit. Ja siis ei ole vain yksi kerta, vaan niin kuin tämä on pari kertaa tapahtunut, niin se jo niin kuin jonkun verran pitäisi kertoa meille, että niin kuin aina siellä on ne vuotojen mahdollisuudet, että se on vaan hyvää tuuria, jos niitä vuotoja ei tunnu koskaan tulevan noista järjestelmistä. tietenkin se, että on muistit, koska niin kuin jos ajattelet, että muistitikulla vie tietoja, niin sehän luulisi olevan tosi turvallinen nimenomaan keino. Saat koneesta ja sitten sä viet sen muistitikun johonkin. Se ei säteile sillä välillä mihinkään mitään.
Mutta taskussa voi olla reikä.
Niin, sitten nimenomaan haavoittuvuusvaatteissa takaportti.
Ja tästä... Niin, näistä... Tästä... Näistä langattomista verkoista vielä, siis nythän tämä pahamaineisen silkkitien eli Silk Roadin ylläpitäjä DPR, hänhän jäi kiinni siis osittain myös sen takia, että hän oli laiska ja 500 metrin päässä kotoaan olevan nettikahvilan langatonta verkkoa käytti, eikä tosiaan kävely sinne kaupungin toiselle puolelle sinne paikka, niin kuin sanoit itsekin hyvin, että missä ei yleensä ole.
Juuri näin.
Ja näin, että... Mutta sekin oli tietysti monen virheen kasautuma tämä dedikoitu VPN ja muuta, mutta kuitenkin siis jossain määrin tämmöiset niin kuin inhimilliset virheet, niin kuin tämä social hacking, niin oikeastaan on, se voi nähdä niin kuin suurimpana turvallisuusriskinä, että ihmiset on hölmöjä ja tekee virheitä joskus. Koneet on armottomia ja algoritmit on brutaalin oikeassa aina, ne ei koskaan tee virheitä kai.
Niin. Tässä tullaan tähän, mitä mä ajattelin, että kun me puhutaan täällä nyt paljon sitä teknologiasta, että miten meidän pitäisi käyttää sitä, ja sitten ehkä ihan kokonaan toinen keskustelu on sitten se, että miten niinku teknologia käyttää meitä, tai miten me niinku eletään sitä teknologiaa koko ajan, ja niinku ihminen on niinku se heikoin linkki siinä systeemissä sitten loppujen lopuksi. Tämä ei tietenkään tarkoita sitten sitä, että ihmisyys on jossakin muuten huono kombo tässä koko hommassa, mutta se, että mitä enemmän meidän yhteiskunta teknologistuu, sitä enemmän tämmöiset ongelmat tulee pintaan, että me huomaamme, että ihminen on se heikko linkki, se poikkeama systeemissä. Ja on aika mielenkiintoiset implikaatiot kyllä.
On se tavallaan jostain just tämmöisestä humanistisesta näkökulmasta myös niin kuin tosi jänskää, että sitten just vaikka tämän NSA valvontasysteemin niin kuin heikoin lenkki oli sitten jonkun ihmisen omatunto. Et sehän on niin kuin jotenkin kummallista, että onko semmoinenkin asia vielä olemassa ylipäänsä tämmöisessä järjestössä kuin omatunto. Että tosiaan nämä brutaalin tehokkaat algoritmit sitten kompastuu siihen, että siellä onkin tämmöinen ihmeellinen, kummallinen, mystinen asia, kun omatunto rupeaa kolkottaa jollakulla.
Tämä tulee mieleen kuin Matrix. Universumi.
Niin.
Eikö miten niin kuin kone yrittää saada ihmistä mukautumaan itseensä. Siellä on aina se ongelma, että siellä on joku omatunto tai jokin muu inhimillinen piirre, joka tappelee sitä vastaan. Mutta niin kuin, en mä tiedä, meidän pitää nimenomaan tapella siis sellaisia koneistoja vastaan, jotka toimii huonosti tai toimii niin kuin ihmisyyttä vastaan. Niin kuin me ollaan puhuttu näistä drone-iskuista, mikä nämä drone nyt olisi suomeksi, näillä miehittämättömiä koneita, niiden iskut, ja muut tämmöiset hyvin dehumanisoivat toimenpiteet, nämä Guantanamon vankileirit ja niin edelleen, jota voisi kutsua jollain tavalla meidän länsimaisen sivilisaation tietynlaiseksi rappioksi nytten. Niin kyllä niin kuin niitä pitää vastustaa, ja se, että vaikka ne jossain mielessä olisi kuinka loogista, että Yhdysvaltojen hyvin loogista vakoilla ja urkkia, hyvin loogista tehdä tällaista terrorismia vastaan, sillä on niin kuin tietyt perusteet, rationaaliset perusteet, mutta jos me koetaan, että se on dehumanisoivaa, ja että meidän ihmisyyden takia me tarvitaan tiettyjä asioita, me tarvitaan yksityisyyttä, me tarvitaan tiettyä riippumattomuutta ja vapautta koko länsimaisessa kulttuurissa, niin se on se, mihin sitten tarvitaan. Siis sen takia on hyvä, että ihminen on tavallaan se poikkeama ja se heikko lenkki. Sitä niin nimenomaan tarvitaan siinä kokonaisuudessa. Me tarvitaan niitä ihmisiä, joilla on niin omatuntoa, mutta toisaalta me myös tarvitaan niitä ihmisiä, jotka on hajamielisiä ja jättää sen muistit joskus sinne. Että se on ikävää niiden ihmisten kannalta, että tiedot menee, mutta se on hyvä sen kannalta, että se kyseenalaistaa niiden rekistereiden oikeutuksen. Ja sitä pitäisi tapahtua mielestäni enemmän.
Kuulosti kyllä hyvin Matrixilta.
Kuitenkin koneiden keskellä ja suhteessa teknologiaan, niin sitten on tärkeintä on ihminen. Joo. No.
Jännän äärelle saavutamme selkeästi.
Mutta Totuusradion puolesta toivotamme kaikille kuuntelijoille makoisia unia. On tauottoman klassisen aika Radio Moreenilla. Mutta sitä ennen vielä viimeinen musiikkikappale Levi and the Leavingsiltä. Hyvää yötä kaikille kuulijoille.
Morjens.
Heippa.
Säästöistä hupeni kuin itsestään. Pidä silmät kiinni, kun kaasun pohjassa lähdetään. Takapenkillä lapset nukkuu, ei pimeä tietämme valaisen taivaalla tähtenkään. Meidän silmät kiinni, kun kaasu pohjassa lähdetään. Takapenkillä lapset nukkuu, ei pimeä tietämme valaiset taivaalla tähdetään. Meidät mutkaan viimeisen tien jäädä saa. Taivaan.